Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine slušat ćete odabrane odlomke obimne zbirke knjiga zvukova savremenog nemačkog kompozitora i pijaniste Hansa Otea. Ote je rođen 1926. godine u muzičkoj porodici i prve poduke dobio je od majke. Nakon Drugog svjetskog rata, kao izraziti mladi talenat, bio je stipendista Američkog univerziteta Yale, gde mu je kompoziciju predavao Paul Hindemith, a orgulje Fernando Germani. Po povratku u domovinu posvetio se usavršavanju kod čuvenog pijaniste Waltera Giesekinga, koji ga je upoznao sa finesama sviranja francuskih impresionista. Sa svega 33 godine, kao najmlađi u istoriji ove ustanove, izabran je za muzičkog direktora Radio Bremena 1959. i odmah je razvio široku programsku aktivnost usmerenu kako na udaljenu muzičku prošlost, tako i na najnovije tendencije u stvaralaštvu. U tom smislu je osnovao dva festivala izuzetnog istorijskog značaja – Pro muzika antikva, posvećen ranoj muzici, i Pro muzika nova, čiji sadržaj su činila dela savremenih kompozitora Evrope i Sjedinjenih Država. Taj festival trajao je sve do 1984. i na svom programu između ostalih imao i ostvarenja Karlheinza Stockhausena i Olivier Messiaena, kao i američkih kompozitora koje je baš Ote i otkrio evropskoj publici, Conlona Nenkerova, Terija Rajlija, Lamonte Younga i Steve'a Reicha, a uz njih i Keitha Jarretta i Johna Cagea, sa kojim ga je vezalo dugotrajno i duboko prijateljstvo. Upravo je američka eksperimentalna muzika i inspirisala Hansa Otea da počne da krči sopstvene stvaralačke puteve i istražuje temporalni i emocionalni efekat minimalizma, Cageov koncept odnosa zvučanja i tišine, pa čak i nepomične strukture etničkih muzika Dalekog istoka. Hans Ote je bio veoma povučen i nenametljiv stvaralac koji nikada nije svoje delo naturao niti izdvajao na bilo koji način, tako da njegov značaj za evropsku istoriju muzike u drugoj polovini prošlog veka još nije u potpunosti istražen. Ipak imao je jednu konstantu, a to je bila odluka da svoja dela najčešće javno izvodi baš on sam. Izrazita minimalističko-repetitivna struktura njegove muzike zaista je poseban parametar njegovog izražavanja, jer Ote stupa u direktnu komunikaciju sa samim vremenom i trajanjem kao fizičkim veličinama koje teže beskonačnosti, što i naglašava u svojim delima. Tako je jednom prilikom na koncertu u Monaku 7 sati svirao vlastitu kompoziciju Canto Ostinato i nazvao taj muzički happening dugom, dugom verzijom ove kompozicije. U tako skučenom kompoziciono-tehničkom prostoru i sa izrazito jednostavnim i malobrojnim zvučnim materijalom, Hans Ote se bavio najfinijim i najsuptilnijim izraženim i emotivnim detaljima i gestovima zvuka koji tim njegovim akcijama postaje muzika. Obimna klavirska zbirka Knjiga zvukova zapravo je svita od 48 kraćih komada nastajala između 1991. i 1998. godine. Oni su veoma jednostavni i apstraktni u svom postojanom dijatonskom zvučanju, pa se neki muzikolozi usuđuju da povežu Oteovu inspiraciju i srednjevekovnu gregorijaniku. Ipak, njegova muzika dejstvuje pre svega hipnotišuće, opuštajuće i nežno, i to zbog izrazite repetitivnosti koja svojim urednim pulsom otkriva beskrajno trajanje u koje se klavir uključuje da bi ga označio kao muzički sadržaj. Na našem snimku, načinjenom za kuću Naxos, pijanista Ralph Van Raat svira odabrane delove zbirke Knjiga zvukova Hansa Otea.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
u emisiji Visine odabrane delove velike zbirke knjiga zvukova savremenog nemačkog kompozitora Hansa Otea svirao je Ralph van Raat. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.